Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Novi izraelski napad na novinare u pojasu Gaze. Iran reagovao. Izraelski napad na vozilo s novinarima je ratni zločin. Nastavak protesta u Siriji. Protesti sirijskih alevita i osude skrnavljenja vjerskog objekta. Većirovićevo pismo Vučiću. Većirović pozvao Vučića da se okrenu saradnji na putu ka Evropskoj uniji. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče izdanje počinjima vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Ured lidera Islamske revolucije na platformi X na engleskom jeziku objavio poruku i čestitke povodom godišnjice rođenja Hazreti Isa alaihi salam. Na web stranici hamenei.ir je objavljena rečenica na engleskom jeziku koja kaže: ako bi Hazreti Isa a.s. danas bio među nama, niti za trenutak ne bi odlagao borbu protiv čelnika tiranije i svjetskog imperializma, niti bi podnosio glad i izbjeglištvo milijardi osoba kojima su imperialne sile nametnule rat i stradanja. Sinoć je širom Irana obilježen Božić i na tim proslavama je učestvovao veliki broj iranskih katolika. Iranski državni zvaničnici su im i čestitali ovaj praznik. Hazreti Isa Mesih, sin Hazreti Merjeme, neka je mir na njih, najviše mjesta je pomenut u Kur'ani Kerimu sa imenom Ruhullah. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, Ismail Bahai, je reagovao na napad izraelskih zločinačkih snaga na vozilo s novinarima u pojasu Gaze, u kojem je stradalo 5 novinara, i rekao: napad izraelskih vojnika na vozilo sa novinarima je bez sumnje ratni zločin.
U vrijeme dok su palestinski novinari bili na dužnosti i obavljali svoju novinarsku misiju o stanju u pojasu Gaze, u zračnom napadu ratne avijacije izraelske genocidne armije u srijedu, u direktnom pogotku vozila palestinske televizijske kuće Quds ispred bolnice El Oude u palestinskom izbjegličkom kampu El Nusirat, ubijeno je 5 palestinskih medijskih radnika. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, Ismail Bakai, je direktni ciljani napad na vozilo sa novinarima u kampu El Nusirat u centralnom dijelu pojasa Gaze opisao kao najnoviji primjer ratnog zločina koje su počinile izraelske vojne snage u ovoj enklavi. Glasnogovornik iranskog diplomatskog aparata je žestoko osudio ovaj izraelski zločin. On je ukazao na činjenicu da novinari i medijski radnici kao civilna populacija moraju imati imunitet prema međunarodnom humanitarnom pravu, posebno prema sadržaju Treće ženevske konvencije iz 1949. godine i dodatnog protokola iz 1977. godine, da bi zatim naglasio: tužilac Međunarodnog krivičnog suda ovaj slučaj izraelskog zločina mora dodati opsežnom dosjeu zločina koje su cionistički okupatori počinili u okupiranoj Palestini. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Ismail Bakai je podsjetio da je izraelski režim tokom nešto više od godinu dana agresije na pojas Gaze i genocida nad palestinskim stanovništvom te mediteranske enklave ubio više od 200 medijskih radnika i novinara sa ciljem da spriječi izvještavanje i prenošenje istine o izraelskim zločinima i stanju u ovoj blokiranoj enklavi, što je još jedan dokaz strašnih ratnih zločina izraelskog okupatora, da bi zatim upozorio da nastavak očiglednog izraelskog kršenja međunarodnog humanitarnog prava i izostanka reakcije nadležnih međunarodnih institucija u opasnost gubljenje kredibiliteta i važnosti dovodi srž i osnovu normi koje se odnose na ratno pravo. U međuvremenu, izraelski okupator nastavlja provoditi zračne udare na lokacije širom pojasa Gaze. Palestinsko ministarstvo zdravlja je izdalo saopštenje u kojem se navodi da je genocidni izraelski režim u protekla 24 sata u pojasu Gazi počinio 3 nova masovna zločina u kojima je ubijeno 38, a ranjeno najmanje 137 Palestinaca.
Bivši ministar rata izraelskog rasističkog režima Yoav Gallant je tražio veću vojnu pomoć Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv Jemena. U uvjetima kada izraelski zvaničnici otvoreno govore o nemoći u borbi protiv jemenske oružanih snaga, aktualna vlast u Tel Avivu u posljednjih godina i dana govori o potrebi eskalacije napada na Jemen koji je tokom proteklih dana uspio da nadmudri izraelske oružane snage u protivzračnu odbranu i balističkim raketama i dronovima pogodio važne vojne i druge mete na okupiranim teritorijama. Premijer Benjamin Netanjahu je još jednom prijetio Jemenu i tvrdio da će jemenski Husi naučiti lekciju koju su ranije dali Hamasu, Hizbulahu, Asadu i drugima. Netanjahu je tvrdio: neprijateljima i onima koji misle da mogu presjeći našu žilu kucavicu, nanosimo teške i bolne udarce. Tako ćemo postupati prema svim neprijateljima. U međuvremenu glasnogovornik jemenskih oružanih snaga general Yahya Sarije izdao saopštenje u kojem navodi da su sa 2 drona izveli uspješne napade na Askalan i Jafu, odnosno Tel Aviv. U međuvremenu Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je kako se na aerodromu u Jemenu u vrijeme izraelskog zračnog napada nalazio šef ove organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. On je napisao: u napadu koji se dogodio samo nekoliko metara od mjesta gdje smo bili, oštećena je pista, prostor za putnike i toranje kontrolnog leta. Dok smo se spremali da se ukrcamo na naš let iz Sane, prije otprilike 2 sata, aerodrom je bio bombardovan iz zraka. Jedan od članova posade našeg aviona je povrijeđen. Najmanje 2 osobe su poginule na aerodromu. Više hiljada stanovnika Sirije, posebno gradova Tartusa, Lazekije, Homsa i Hame, učestvovali u demonstracijama na kojima su osudili piromanski napad na turbe jednog vjerskog učenjaka u Halevu. Jedan izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova privremene sirijske vlade je za Al Jazeeru rekao da je tokom ovih demonstracija došlo do oružanog sukoba između pripadnika MUP-a i naoružanih lica u Tartusu, u kojima su poginula 2 i ranjena 4 pripadnika MUP-a. Sirijski mediji su objavili da je u Homsu tokom ovih demonstracija ubijena jedna žena. Na društvenim mrežama su objavljeni snimci na kojima se vidi piromanski napad na turbe jednog vjerskog učenjaka i utemeljitelja Alevitske zajednice u Halevu. U gradu Masijaf, sjeverozapadno od Hame, su održane masovne demonstracije, nakon čega su nove vlasti jučer likvidirale trojicu sudija iz Alevitske zajednice. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov je rekao da Rusija, Turska i Iran imaju sporazum da Astanski mirovni sporazum u trenutnim uvjetima i nakon promjene vlasti u Siriji može igrati važnu ulogu. Lavrov je na preskonferenciji u Moskvi rekao da su diplomatski timovi ove 3 zemlje održali više od 20 važnih susreta na temu Astanskog procesa za Siriju i da je posljednji susret održan u Katarskoj Dohi prije posljednjih promjena u Siriji. Ruski ministar je dodao, imali smo priliku da sa kolegama iz Turske, Irana, te učešće specijalnog izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za pitanje Sirije, razgovaramo na temu stanja u Damasku. Lavrov je rekao da je Ahmed el-Shara, čuveni kao Ebu Mohamed el-Džoulani, čelnik grupacije Tahrir Sham, odnose Sirije sa Rusijom nazvao dugotrajnim i strateškim, te dodao. Nova vlast u Siriji ima priliku da odluči kako da se postavi prema Astanskom procesu i da pomogne ovim naporima. Šef ruske diplomatije naglasio da je Moskva spremna da pomogne političkim procesima u Damasku i dodao da bi sve političke i etničke skupine trebale da učestvuju u izborima u Siriji. Slijedi blok kraćih informacija. Informativni izvori su objavili da su tenkovi izraelskih okupatorskih snaga po prvi puta nakon 30-dnevnog rata 2006. godine ušli u dolinu El-Hujeir na jugu Libana. Ulaskom izraelskih tenkova u ove krajeve lokalno stanovništvo naselja El-Khantra i Adshit El-Huseir su bili primorani da napuste svoje domove i pređu u naselje El-Khandurije. Nakon konstantnih kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane vojnih snaga izraelskog režima i objavljivanja vijesti da bi izraelske vojne snage mogle ostati duže na jugu Libana, snage UNIFIL-a su tražile odlazak izraelskih vojnih snaga sa juga Libana. Informativni izvori su objavili da je ministar unutrašnje sigurnosti u vladi genocidnog izraelskog režima zajedno sa nekoliko desetina radikalnih ilegalnih doseljenika danas upao u unutrašnjost džamije Aksa i skrnavio ovaj vjerski objekat. U izvještaju se navodi da su tokom ovog napada u okolini kompleksa i unutar dvorišta džamije Aksa bile raspoređene brojne policijske snage sa specijalnim jedinicama. Palestinski pokret otpora Hamas je izdao saopštenje u kojem je osudio ovaj podli poteze izraelskog ministra unutrašnje sigurnosti i naglasio da arapski islamski umet mora postupiti prema svojim obavezama i dužnostima te zaštititi džamiju Aksa i palestinske svetinje. Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić i predsjednik skupštine Damir Bulčević zajedno sa glavnim imamom Međlisa islamske zajednice Mustafom Gobeljićem i zamjenikom šefa policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Senadom Jošarevićem obišli su Hadži Pašinu džamiju u naselju Kolobara koja je u potpunosti izgorjela, piše medij. Ova posjeta imala za cilj iskazivanje solidarnosti kao i spremnosti za pomoć u obnovi ovog objekta. Gradonačelnik je istakao da ovo nije gubitak samo za islamsku zajednicu vjernike, već i za sve građane Brčkog, jer se radi o vrijednom kulturno-historijskom spomeniku, naglasio je da je iz kabineta predsjednika RS-a za obnovu džamije osigurano 50.000 km. Predsjednik skupštine naglasio da vjeruje kako će ovaj tragičan događaj potaknuti još veću solidarnost i multietničku saradnju među građanima. Stanje na području cijele opštine Kneževo je kritično zbog obilnih nanosa snijega koji je padao prethodnih dana. Načelnik ove opštine je također rekao da su imali 3 smrtna slučaja od prije 2 dana, te da se ne mogu obaviti sahrane. Svi putevi koji vode prema ovoj lokaciji su blokirani. Problem je što brojna sela uopšte nemaju signala, nemamo vezu s njima i ne znamo šta se tamo dešava i da li ima hitnih slučajeva, rekao je Borojević. Visina snježnog pokrivača u Mrkonjić gradu je oko 100 cm, na planinskim područjima i do 2 metra. Povodom izjave predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je za proteste u Srbiji okrivio rezoluciju o genocidu u Srebrenici, stigla je reakcija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Pozivam predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da se zajedno okrenemo izgradnji mira, stabilnosti i saradnje, a ne provokacijama i obmanama. Bosna i Hercegovina i Republika Srbija treba da kao ravnopravne države sarađuju u interesu svih ljudi. Kao države koje se poštuju i sarađuju, imamo veliku priliku za ekonomski i drugi napredak. Konfrontirani i posvađani, osuđeni smo na stagnaciju. Počnimo graditi i primjenjivati skandinavski model saradnje, a ne balkanski. Bosna i Hercegovina se neće miješati unutrašnje prilike susjedne Republike Srbije, kao ni u proteste koji traju već sedmicama širom ove zemlje. To je pitanje za građane Srbije i aktuelnu vlast ove zemlje. Naši strateški interes je demokratska Srbija s kojom treba da sarađujemo na putu ulaska u članstvo Evropske unije. Država Bosna i Hercegovina će nastaviti jačati politiku regionalne saradnje. Naš odnos prema susjednim i drugim zemljama temelji se između ostalog na principima ravnopravnosti u međudržavnim odnosima, rješavanju otvorenih pitanja dijalogom i uvažavanju principa miroljubive i dobrosusjedske saradnje. Bosna i Hercegovina istinski želi postati članica Europske unije. Nadamo se da to želi susjedna Srbija. Ključne europske države koje su izgradile temelje Europske unije odlučile su da napuste velikodržavne projekte i da sarađuju na bazi međusobnog uvažavanja i poštovanja. To je temeljno opredeljenje koje je omogućio mir i progres u Europi. Vrijeme je da svi na Zapadnom Balkanu nauče ovu temeljnu historijsku lekciju. Gradimo standarde i vrijednosti Europske unije jer smo se opredijelili da budemo dio ove europske porodice, navodi se u dijelu reakcije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić je uhapšen, pišu domaći mediji. Naredbu za hapšenje izdalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno tužiteljica Bojana Jolović. Nešić je prvobitno bio nedostupan policijskim agencijama, ali se naknadno predao, nakon čega je lišen slobode. Ministar Nešić je osumnjičen za korupciju. U pitanju su krivična djela počinjena u periodu dok je bio direktor puteva RS. On je namještao tendere kompanijama čiji je vlasnik biznismen Mladen Lučić, pišu mediji. Akciju po naredbi tužilaštva BiH provodi MUP RS-a. U četvrtak ujutro pripadnici MUP RS-a uhapsili su Mladena Lučića, vlasnika filme Legend iz istočnog Sarajeva. Lučić je godinama bio blizak saradnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića. Mladen Lučić je inače brat Miloša Lučića, bivšeg ministra za ljudska prava i izbjeglice. U istrazi koju tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi zajedno sa upravom za organizovani kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske dana 26. decembra 2024. u predmetu za koruptivna krivična djela po naredbi tužioca lišeni su slobode Nešić Nenad, ministar sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Dakić Milan, direktor javnog preduzeća Puteve RS-a Lučić Mladen i još 4 lica. Oni su osumnjičeni da su kao rukovodioci javnog preduzeća Puteve RS i lica koja su poslovala sa navedenim preduzećem počinili krivična djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela, pranje novca, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i primanje mita. Kako je zaključeno u saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine, o daljem toku istrage javnost naknadno informisati. Grupa od oko 100 studenata okupila se danas ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kako bi izrazila podršku studentima u Srbiji koji već danima protestuju zbog tragičnog događaja na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Podsjetimo, u padu nastrešnice na stanici 1. novembra život je izgubilo 15 ljudi, što je izazvalo talas nezadovoljstva i protesta u Srbiji, prenose mediji. Okupljeni studenti pročitali su svoje zahtjeve, ali su bili rezervisani prema medijima, navodeći da će se striktno pridržavati onoga što su javno objavili. Među ključnim porukama izdvajala se solidarnost sa kolegama u Srbiji, kao i isticanje niza problema unutar Bosne i Hercegovine, koje smatraju razlogom za buduće proteste. Iako se današnji protest primarno odnosi na podršku kolegama iz Srbije, studenti su ukazali i na probleme u Bosni i Hercegovini. Nezaposlenost, loša ekonomska situacija i nedovoljna uključenost mladih u donošenje odluka samo su neki od izazova na koje su okupljeni ukazali. Međutim, protest nije prošao bez kritika. Pojedini zamjeraju studentima što reaguju selektivno i sa zakašnjenjem s obzirom na niz ranijih problema u Bosni i Hercegovini. Podsjećaju na nesreće poput klizišta u Donjoj Jablanci, gdje je život izgubilo 19 osoba, kao i na tragediju izazvane poplavama koje nisu izazvale socijalni bunt ili studentske proteste. Aktualni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden, koji će na toj poziciji ostati još manje od mjesec dana, je u reakciji na ruski napad na Ukrajinu koji se desio na dan katoličkog Božića obećao da će Washington nastaviti da podržava ovu zemlju. U ruskim napadima na elektroenergetsku mrežu u Harkivu na sjeveroistoku i Dnjepru na jugoistoku Ukrajine poginula jedna, dok je 6 osoba ranjeno. Nakon ovog ruskog napada bez električne energije na velikim minusima ostalo pola milijuna korisnika regiona u Harkivu, kao i mnogim gradovima širom Ukrajine, među kojima i prijestolnica Kijev. Američki predsjednik Biden je osudio ovaj napad i rekao da će njegova zemlja neumorno nastaviti podržavati Ukrajinu u borbi protiv ruskih snaga. Ova poruka dolazi samo 25 dana do okončanja Bidenovog mandata, kada će 20. januara u ovalni ured Bijele kuće ući Donald Trump. Washington je do sada Ukrajini pomagao sa 175 milijardi dolara pomoći, međutim, već su se pokazale sumnje da bi ta pomoć mogla biti nastavljena za vrijeme Trumpovog mandata. Za više informacije iz Islamske Republike Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahar.tv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Isa alejhi selam i dijalog religija. Cijeni slušatelji, u ovom prilogu vam nastavljamo prezentirati bejtove nastale pod direktnim utjecajem 49. ajeta Kur'anske sure Ali Imran i 110. ajeta sure Al-Maida Trpeza. Šemsudin Muhammed Hafiz Shirazi u svome divanu je zapisao i ovaj bejt.
Kome ovu tačku reci kad onaj teška srca ubija mene ubogog, a da Isao sa njim je?
U sljedećem bejtu Hafiz traži pomoć i kaže:
duša gori od vina, a Hafiz od ljubavi gori. Gdje onaj Isao da, da nas dahom oživi?
U narednom bejtu Hafiz ističe da je sve što čovjek može imati poklon iz riznica Allahove milosti i mudrosti.
Milost ruh Al-Kudsa ko opet pomogne i drugi će činiti to što Isa činjaše.
Am'ak Burajhi je pjesnik koji je za sebe ostavio mnoge vrijedne bejtove, ali ni on kao ni mnogi drugi pjesnici, zbog pjesničkih vrijednosti pjesnika poput Hafiza Mevlane, Atara, Sanaija, Firdusija, Hakanija, nije uspio privući posebnu pažnju zaljubljenika u lijepu riječ, koju nam poklanja perzijska poezija. Buharaji je spjevao sljedeće bejtove:
more ispred Musa, kak prepreka može biti, u Isavom okrilju, kako slijepi će ostati. Misliš da je Isin da, taj što oživljava, misliš da je zbog hidra ovako zelen svijet.
Pjesnik koji je cijeli svoj život provodio upućujući druge na pravi put i poklanjajući čovječanstvu i ljubiteljima lijepe riječi mnoga djela, pretežno mesnevije, Atar je Nišaburi koji pjeva:
Isov je da što donosi miris svježeg cvijeta, cik zore što donosi povjetarac iz dženneta, ili je vjetar kroz Jusufovu košulju prostrujao pa mu miris bliže ocu taj vjetar je donio, ili je Davud zbog glavobolje Zebur proučio što Džibrila čistog ruha do poleta je doveo.
Sljedeći bejt pripada Mevlani Džilaludin Rumiju:
šuću što Isa stiže, pa naš Azer oživje, šuću što Musa pokaza svoju dobru mučicu.
U ovome Mevlaninom bejtu, zapisanom u njegovu velikom divanu, se, kao što i sami možete primijetiti, spominje ime Azer, o kojim su zabilježena različita mišljenja u različitim komentarima. Mišljenje koje preovladava u komentarima poetskih dijela velikana persijske poezije, a za koje smo se i mi odlučili u našem specijalnom serijalu, glasi: Azer je ime muškarca koji se u Isaovom dobu razbolio i od te bolesti umro. Azerova sestra koja se zvaše Marijema došla je Isau alihi selamu sa molbom da joj oživi brata. Isa alihi selam je voljom Allahovom prihvatio trud koji je uložila dok je došla do njega i oživio je Azera koji je puna 4 dana proveo u kaburu. Međutim, u drugim komentarima je zabilježeno i mišljenje da je Azer bio Isaov alihi selam rođak, koji je umro kao griješnik, te da ga je Isa alihi selam voljom Allahovom oživio tek 40. dan kako bi se pokajao za počinjene grijehe, prihvatio vjeru u jednog jedinog Boga i ponovo, ali sada kao vjernik, napustio ovaj svijet. U Bibliji se Azer spominje pod imenom Eliazer Lazarus. Azerovo ime se umjesto Vidžela Ludina Rumija spominje samo dva puta i to u 275. i 276. bejtu 5. sveska, koji još uvijek, nažalost, nije preveden na naš jezik. Da bismo udovoljili vašoj želji, ova dva bejta ćemo prevesti u našem serijalu.
Ovo što ti učini, 200 majki ne učini. Ni Isa muđizom svojom to Azeru ne učini. O tebe mi duša, o smrti dušu spasi, Azer, ako od tog daha ožive, na koncu umroje.
Mevlana u sljedećem bejtu opisuje stepen na kojem se nalaze Allahovi iskreni robovi koji drugi upućuju na pravi put.
Bez greške smo liječnici i Isaovi učenici, puno mrtvih uzesmo i u njih udahnu smo.
U citiranom bejtu se jednom riječju opisuje duhovni stepen insani kjamila, savršenog čovjeka, kakvih je u historiji islama bilo mnogo. Savršeni čovjek je posljednji Božji poslanik Muhammed alejhi selam. On nam u svakom trenutku treba predstavljati uzor, jer nas na to upućuje izravno Allah dželešanuhu u Kur'ani Kerimu i naglašava da nam je u poslaniku alejhi selamu najbolji uzor. U trenucima kada je Mevlani dolazilo nadahnuće, on je svijetu poklanjao najljepše bejtove koje je bilježio njegov vjerni murid Hisamudin Čelebi. Mevlana je toliko bio vezan za svoga Hisamudina da je u periodu kada je Hisamudin žalio za preseljenjem svoje žene najednom prestao skladati mesneviju. Povratkom Hisamudina Mevlana je nastavio govoriti, a Čelebi pisati najljepše bejtove koji tvore mesneviju. U trenucima uzvišenog nadahnuća iz Mevlaninih mubarek usta je izašao i sljedeći bejt.
Tren je liječnik ko ruhula, tren ga služi halilula.
Sözlerimi sağından bahar gelende çalaram, ruhumun nağmeleri aşık bülbülden alaram. Her zaman tabiata bakanda heyran kalaram, Allah'ın baharına yazına kurban olaram. Çal sazını aşıklar ersin, dağda durma haber verdi kuşlar o kurbanda. Bahar gülü küneyim, zarif bağlara çemenem, dilin evvel bugün mübarek olsun vatanem. Getirdi şan bayrağı, gülleri medfiyevlere, tarık armağanı çalın, haber verin aşıklara. Çal sazını, aşıklar erisin.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Thank you. veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić-Akčar. Belma, hvala što si danas odvojili svoje dragoceno vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledalcima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema, mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naše, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kući, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To itekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme. U stvari, ti si na početku rekla, postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I takako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života, gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim. Tako, prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom, i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas. Evo, u stvari, koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece? Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasjetih ga se, ono kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i te kako su podjednako pripadaju i ocu i majci, u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i te kako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno u mogućnosti, ako oba nisu, mislim, u mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su i tekako važne. Mnogo činimo zla našoj djeci onda kada im dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i tekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu, a svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete i tekako pronaći vremena za svoje dijete, koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage. Djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet. To je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju, u parku, istraživajući novi svijet. Jeste. I naravno, njegovi vršnjaci su tekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti. Tekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci. Upravo zato što se nam postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koje ima 2 godine, koje im ništa nije zanimljivo. Imam osjećaj da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoćeš se složiti sa mnom?
Da, sve je na dohvat ruke, ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i, kaže, ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno, jel, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može, jel, naći slobodnog, jel, i vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Yes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije krivu, pravu crtu, je li tako, polukrug, ali oni su evo sad već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje. Jako brzo prelaze te ne znam, nije to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju istu djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde uradi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa hajde uradi sad ovaj list, pa će to pita telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću s tobom da podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega djeca vole igru. Znači, jednostavno školu moramo predstaviti na taj način da je to, jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio, jeli, od malih, jel, nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, jel, pa i dalje. I vjerovatno ako je, da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji, koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jesti bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, i šta nešto... su pojeli upravo
da,
to.
Ili ako ćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, ono, naprimjer, špinat ili, ne znam, nija, nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u svar telefon da bi on pojao tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jel ste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo, jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon, jel, ne možemo odmah, jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osta ćete davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da, jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako, jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju jeli, i putem igre, jeli, jednostavno na neki način, djeca su danas i tekako mudra, da, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad jeli dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi, jeli, i da bi odgoj tekako bio i pravilan. I ako je li odgoj može biti pravilan, ali eto trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku to neko vrijeme ima svoje breme. Ne znam koji breme je teže, koje je lakše, tako da evo nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, nema. U stvari, ovo, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme mi sam se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, jeli, što kaže, u ovom svijetu, što smo, jeli, kako smo već danas i okruženi i kako smo jučer bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne, hajmo reći, te neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je, jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim, na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi, jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju, jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djeci damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula, današnja tema nam je, evo, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jel, daje upravo te neke različite oblike, jel. Ono što možemo uraditi danas, jel, da na neki način, jel, svaki dan možda dajemo novu igračku, jel, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jel, to će, jel, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju, jel, manja djeca, uvijek možemo, jel, sa jednom, sa dvije pokušati, jel, nešto novo, jel, uvesti. tako je li da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Bela, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom muhabitu, jako lijepim savjetima i hvala ti ponovno što se odvojila svoje dragoceno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, evo došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste evo iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.